mil-arinża sapace. Sensila ta' programmi li se toħodna fuq vjaġġ mużikali f'pajjiżna. Produzzjoni u prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Semmilkom nilqakom għat minn program dina sensiela, sensiela li matula għedin natu ħarsa lejn il-mużika f'pajjiżna, sew mużika sekolari, sew mużika reliġjuża, mużika sagra, kif ukoll mużika tradizzjonali. Fil-fatt dawk li kienu miegħi fil-programmi li għadhom kif għaddew, jiġifieri fin-numru 5 u fin-numru 6, jafu li jiena bħala mistiedna f'dawk iż-żewġ programmi kelli lil-Juicy Gut li tkellem dwar strumenti tradizzjonali tal-mużika Maltin, u mbagħad kelli lill-professur lill-Dr. Karmel Kassar li tkellem dwar il-kelma rabta tagħha mal-mużika. U bekk aħna stajna nagħtu ħarsa wkoll lejn xi aspetti li huma marbuta mal-mużika Maltija sewa x'il-ħoss huwa ta' strumenti tipiċi Maltin, sewa x'il-kadenza tal-kelma, l-aċċent tal-kelma hija Maltija u allura tkompli tidħol u tafas f'dina l-linja. Illum se nitkellmu dwar kif barranin kienu jħarsu anki lejn il-mużika Maltija u x'mużika sabu meta ġew hawnhekk. Imma fil-programmi li għamil tiġa jiena tiġa enfasizzajt il-fatt li il-mużika f'pajjiżna anki b'mod tradizzjonali, anki b'mod folkloristiku kienet imxerda tassew. Fil-fatt insibu anki bħalma kibbinna Wettinger, per eżempju, minn dokument tal-1419, li f'dak iż-żmien tiġa kienaw att ta' irġiel li kienu reġistrati fil-milizja, fil-lista tal-milizja, mhux bħala soldati daw, imma bħala ġokulari, jiġifieri professjoni tagħhom, ix-xogħol tagħhom kien li jipprovdu l-mużika. Dawna kienu entertainers medjevali li kienu idoqqu qatt ta' strumenti, li kienu iżommu rima, kienu wkoll jisfnu u kienu wkoll ikantaw u kienu jduru it-toroq għaliex kienet ħaġa popolari ħafna li mat-toroq kienu kien hemm xi ħadd li jdur u ikanta u idoqq. Dina kienet drawa li kienet tinsab anki fl-Ewropa f'pajjiżna xejn anqas. Anzi, Stanley Fiorini fil-kidba tiegħu li tagħna Gozo in the Late Middle Ages and Early Modern Times jgħidilna hekk, paġna 56, qed jitkellem dwar hawnx. On a lighter note, a scrap of evidence from the same decades show Gozo in a different light, qed jitkellem fuq affarijiet oħra li kienu jseħħu f'għawdex semma anki qatt ta' nies li kienu jikdbu sabiħ, li kienu jikdbu fil-manuskritti li kellhom ċertu snajja. Imma se jgħid on a lighter note in a different light. In December 1466, the second wedding of Donna Lisa da Vignolo was celebrated in Gozo to the strains of a viol, a lute, trumpets, drums, and much dancing and singing. The lute player was Salvo de Lucia. It is also clear that at about that time, the habit of serenading in the streets was not unknown even in Gozo. The cleric Andreotta de Bisconis used to walk the streets in the company of other youths, singing and reciting madrigals at a high voice. Mela sew f'għawdex. Kif ukoll f'Malta kien hemm id-drawa ta' gruppi ta' żgħażagħ iduru mat-toroq u jikantaw is-serenati u jikantaw mużika oħra barra l-parteċipazzjoni tagħhom f'okkażjonijiet familjari l-iktar frittiċ ngħidu aħna jew inkella festi bħal karnival. Di kienet xi ħaġa li kienu drawa kbira. Sew kif naraw mill-lista li tagħna Wettinger, kif ukoll mill-kidba li tagħna Stanley Fiorini. Issa, il-Maltin u l-mużika tagħhom, kif waslet mużika barra minn pajjiżna? F'Malta miżmin għall-ieħor kienu jiġu qatt ta' viżitaturi. Fosthom kienu kien hemm kittieba, fosthom kienu kien hemm mużiċisti, fosthom kienu kien hemm poeti, u dawn kienu dejjem jinteressaw ruħom biex jaraw meta jaslu hawnhekk x'kienu jsibu fil-post. Kienu jinteressaw ruħom minn dak li kienu tassew. Wieħed minn dawk kien Jean d'Astre. Dan huwa ismu marbut ma' dawk li huma magħrufa bħala Le Branle de Malte. Issa mmorru f'nofs is-seklu 16, sewa, aħna konna f'nofs is-seklu 15, Diċembru tal-1466, meta skont Fiorini sab kidba li tgħidilna min kien qiegħed idoq fit-tieni tieġ ta' donna Liza de Vagnolo, issa se mmorru f'nofs is-seklu 16. Meta allura kien hawn il-kavalliri għax il-kavalliri ġew fl-1530. Dawn għall-kavalliri ta' San Juan ippreżentaw fil-Palazz Franċiż ballet ġdid, suit ta' ballet ġdid, magħruf dana l-ballet Branle de Malte. Mela dawn il-kavalliri Franċiżi fil-Palazz tar-Re fi Franza ippreżentaw dana l-ballet li huwa Branle de Malte, xogħol ġdid. Dana ġara li fl-1559 Jean d'Astre li kien iduq l-obwe, kompożitur u kien ukoll mużiċista tal-Palazz fi Franza, ippubblika arranġament fuq erba' partijiet, four part arrangement ta' dawna is-sfin. Ippubblikhom fi ktieb li huwa semmih Tiers Livre de Danserie. It-tielet ktieb taż-żeffina tas-sfin. Il-sfin li pubblika Jean d'Astre li ħarġu minn Malta, fil-fatt kienu Branle de Malte, sabu ħafna popolarità, iktar madda żmien iktar bdew isiru popolari. U fl-1567 ġew ippubblikati f'arranġamenti ieħor din id-darba għall-jut minn Adrien Leroy li kien ukoll jidboħ il-mużika, kien printer tal-mużika, kien idoq il-jut u kien kompożitur. Ma waqfux hemm għax is-sena ta' wara ix-xogħol ta' Leroy ġie ppubblikat ukoll verżjoni Ingliża mela qegħdin naraw kif din għall-mużika li sabu l-Franċiżi hawnhekk kavalieri Franċiżi ġie tippreżentata fil-Palazz fi Franza bħala sweet ġdid ta' ballet. Ġie tippreżentata imbagħad fi ktieb, minn ktieb ħareġ verżjoni oħra għall-jut u din għall-jut saret ukoll bl-Ingliż il-verżjoni tal-lut, jiġifieri qiegħda il-mużika qiegħda ssir magħrufa dejjem iktar. U titwassal f'postijiet oħra. L-iktar informazzjoni dettaljata li għandna dwar il-Branle de Malte u l-oriġini tagħhom tawna minn tawna Tanwa Arbo dana kien jaġbej l-1519-1595. Dana kiteb trattat dwar is-sfin fi żmien ir-Rinaxximent u fihom huwa ta' l-oriġini ta' dawn il-Branle de Malte. U jgħidilna wkoll kif kienu jinżifnu dawn iż-żifniet. Jgħidilna dana l-kittieb Tanwa Arbo li kiteb dan it-trattat dwar sfin rinaxximentali li dawn l-Branle kienu jinżifnu executed in a round of circu for an equal number of ladies and gentlemen dressed in the Turkish fashion. Immela dawna iż-żifniet kienu jinżifnu nistgħu nimmaġinaw meta nsaru fil-palazz allura il-lussu li saru bihom dawn iż-żifniet for an equal number of ladies and gentlemen żeffina nisa u irġiel indaqs libsin mhux bil-kostumi li kienu ta' żminhom tal-epoka imma kostumi li kellhom imnebħa mill-kultura torka. Fil-fatt sar masquerade fil-orti Franċiż f'dan għall-mod li kien verament okkażjoni grandjuża għaliex sar on a very lavish scale kif insibu miktub. Barra li għandna il-mużika ta' dawna il-Branle de Malte, fl-edizzjoni fit-trattat ta' Arbo insibu ukoll is-sekwenza tal-passi ta' sfin. Jiġifieri jekk inżifnu u jimxu fuq il-passi ta' Arbo, kif għalinna Arbo, dana jkunu qegħdin mhux biss joħduna lura fi żmien, imma jkunu qegħdin jagħtuna xi ħaġa awtentika, xi ħaġa li seħħet tassew. Issa, il-Branle de Malte, fiex kienu jikkonsistu? Dawna kienu jikkonsistu f'ħames danzi. Il-Branle double, il-Branle simple, il-Branle gay, il-Branle de Bourgogne u l-Branle msejħa Furie. Arbo l-istess bniedem Twano Arbo jgħidilna li kien hemm drawa fis-seklu 16 biex kull ballu li jsir jibda bi branl dubl bl-ewwel silta kif hija rrekordjata f'dina s-CD Malta's Musical Legacy maħruġa mill-ġokolari, għamlet ħafna u ħafna xogħol Anna Borċ Cardona u ta' dawn aħna nawgurawlax ħadmet u ħafna ħafna biex ippreżentatilna dina s-CD u anki l-ktieb li akkumpanjah, mela il-ballu kien jiftaħ dejjem bi bran dubl u jiġi segwit minn dak li huwa il-bran sample, wieħed iktar sempliċi. Dawna kienu żewġ żifniet inizjali li jagħtu bidu għal kull ballu intenzjonati biex il-mem il-nies mistiedna għal ballu li kienu jkunu ta' ċertu età li ma kienu xaħdom da' segżazax kienu kollum l-opportunita huma wkoll biex jisimgħu biex jieħdu sehem u jisfnu f'dana il-ballu. Issa aħna se nisimgħu l-ewwel tnejn mhux il-ħamsa għaliex impossibbli nisimgħuhom il-ħamsa. Għaxin kella nħiddu ħafna ħina, xanna ħafna mużika xin semma, waħna se nisimaw. Dawna żewġ ġifniet li kienu jagħtu bidu għal kull ballu qegħdin morru lura għal ħabta tal-1559 meta ġi Jean d'Estrée u sab il-bran de Malt. Mela l-ewwel għandna il-bran dubl, il-bran doppju, u mbagħad il-bran sempliċi li huma iktar kawti, iktar kwieti. Ħa nisimgħu strumenti partikolari, il-garklejn flojtajn, il-kramhorn, il-herdigerdi, il-kornamuza, il-regal, il-tnabar u rawx fajfe.
Thank you.
Ma li sata fu kol min fejn ħadna signiċetjum ta' dina essenzjela. Ħadnijom ħattammi signiċetjum min Bran de Malt li Jean Destre kifattilkom ħarriġ barra min pajizna wara li il-kavalieri franċiżi kienu prezentaw manki serata ta' mużika Maltija bħales wieġdid ibbażata fuq dawna il-Bran ta' Malta. Imma l-mużika Maltija ma marriġ biss fi Franza Edward Jones. Edward Jones kien minn Wales, kien iduq l-arpa, kien storiku, kien kompożituru, kien għallim. Sa dan Edward Jones, sam xejna ftit fi żmien allura dan Edward Jones kien jaġbej l-1752 u l-1824, fis-sena 1774 mar telaq minn Wales u mar Londra. Kellu interess partikolari bħalma tistgħu timmaġinaw fil-kultura ta' Wales u fil-mużika ta' dak l-istess pajjiż li kien ġej minnu. U allura huwa beda kollezzjoni ta' mużika li beda jsib li ħarġet minn Wales. Beda anki jippubblika qatt ta' melodiji, qatt ta' għanijiet, qatt ta' danzi. U dana Edward Jones li qatt ma ħareġ mill-Ingilterra minħabba dina l-kilba li kellu biex isir jaf iktar, biex ikun jaf iktar il-mużika ta' inħawi differenti. L-ewwel beda bl-inħawi tiegħu Wales, imma mbagħad ta' inħawi differenti. Tanġa bar mużika li kieku ma kienx hu ħafna mill-mużika ta' pajjiżi differenti kienu jintilfu. Dina mhux huma rifittixhom issa fil-pajjiżi oriġinali, imma kienu b'xi mod jew ieħor mużika minn pajjiżi differenti waslet fl-Ingilterra. Dana fil-fatt fl-1788 sar Harper to His Royal Majesty the Prince of Wales u meta dana l-Prince of Wales laħaq fl-1820 bħala re George Erba ir-raba wieħed u beda jsejħ lilu nifsu bħala the King's Bard għax issa madux Harper għal Prince of Wales imma the King's Bard għax il-Prince of Wales kien sar ir-re huwa. Kifattilkom, qatt ma ħareġ minn pajjiżu, qatt ma ħareġ mill-Ingilterra, imma laħaq ġemma f'ħajtu kollezzjoni interessantissima u importanti ħafna ta' mużika ta' sfin. U sab specimens waqt li kien qiegħed idur Londra jfittex fi ħwienet, jfittex f'teatri, jfittex f'auction houses, mużika li ta' sfin li ħarġet oriġinat minn Skozja, minn Franza, minn Spanja, mill-Italja, mill-Greċja, Turkija, mill-Ġermanja u anki minn Malta. Imma mhux biżejjed, anki minn Norveġja, mill-Iżvezja, mill-Russja, mill-Armenja u anki mużika Indjana mill-Hindostan. Kif qegħdin taraw dawna il-bniedem laħaq qabel miet huwa miet fl-1824 ġemma qatt kbir ta' mużika ta' sfin minn ħafna pajjiżi fosthom żewġ xogħlijiet li huma marbutin mal-mużika minn Malta. Huwa pubblikhom dawna x-xogħlijiet li sab taħt żewġ titli. Għandu wieħed xogħol minnhom magħruf bħala Maltese Melodies, pubblikat fl-Londra l-ħabta tal-1807. U għandu xogħol ieħor ukoll b'mużika Maltija pubblikat fl-Londra imma ftit iktar tard fl-1813 imsejħa Tepsi Corris Banquet. Issa l-ewwel xogħol li semmejna ġifieri Maltese Melodies pubblikati ċirka 1807 jikkonsistu f'16 il-biċċa xogħol sar ħafna mużika ta' sfin Maltija imma minnhom huwa għandu kollezzjoni ta' 16. Minkejja l maqsar peress li hemm 16 jieħdu ħafna ħin. Allura aħna se nisimgħu erba' minnhom in-numru 9 li hija in-numru 4 anzi li hija in-numru 4 mhux it-track number imma in-numru tad-danza. It-track number huwa 9 fis-CD li jismu Ġokolari, Malta's Musical Legacy tal-Ġokolari. Mela l-ewwel għandna Serenata li tindaq fuq l-arpa. Imbagħad għandna Gay għal flaut, cramhorn u pallet bells. Imbagħad għandna il-15 jew inkella il-track 15 imma in-numru 10 kif miġbura minn Edward Jones, danza militari għal flaut piccolo rubaba, dinna rubaba għaw min jgħidilha wkoll iż-żabżava u ċuq lajta. Metal pots, interessanti, ħafna metal pots, jiġifieri kif konna nagħtu l-itfal qotjien tal-borom u affarijiet hekk u imgħarref biex kulħadd iħabbad fuqhom. Qegħdin nitkellmu dwar mużika li kienet għadha l-istrumenti forsi ma daħlux kollha mużika li hija pjuttost biex ngħidu lek primittiva fis-sens li ma kienx sviluppata kif hija llum kategorizzata kif hien illum però xorta kienet validissima. Imbagħad nagħlqu bl-aħħar waħda li hija n-numru 15 piccolo drum u tamburin. Mela, minn l-ewwel xogħol ippubblikat minn Edward Jones, il-Maltese Melodies, minn dawna 16, aħna se nisimaw dawn l-erba żif nitqsar dejjem mużika Maltija.
Thank you.
taw kienu erba mis 16 il-zifna li Edward Jones ġabar u sejjaħ Maltese Melodies palma kiteb l-istess Jones, dawna were usually performed by the Maltese musicians at their carnival and other festivals. Mela dawn l-erba li smajna plasit nax l-ohra li ma smajnijomx kienu mużika li jinżifnu għall-apert jew inkella xi okkażjoni fil-karnival jew festi oħrajn. Kif għadna fil-bidu tal-programm, f'Malta il-mużika kienet mifruxa ħafna ħafna u sa mżminijiet imbeda sa mill-Medjoevu tiġa kif rajna sew f'Malta kif ukoll f'Għawdex kienu kien hawn gruppi ta' mużiċisti ta' ġokolari li kienu iduru, ikantaw u iduqqu. Dan ħsibni anki mill-lista li kien ħareġ il-professur Wettinger il-lista dokumenta l-1419 li kien juri li kien hemm qatt ta' irġieli reġistrati fil-milizzja mhux bħala soldati imma bħala ġokolari, jiġifieri mużiċisti li jisfnu u jikantaw. Imma Edward Jones għattilkom ukoll li ma ħareġ biss dawna il-Maltese Melodies imma għandu ukoll il-Tepsi Chorus Banquet. Tepsi Chorus Banquet huwa magħmul minn qatt ta' mużika fosto mużika Maltija minn pajjiżi varji. Fil-fatt huwa jsejħilhom ukoll bis-sottotitlu Select Beauties of Various National Melodies. Ma nafux u x'il-beauties li qed jirreferi għalihom u mhix iż-żifniet jew inkella t-tfajliet li kienu jmorru jitgħallmu għandu għax aħna għadna li huwa kien għallim ukoll dana Edward Jones li kien idoqq l-arpa, kien minn Wales, kien storiku, kien kompożitur u kien ukoll għallim. Dawna Select Beauties of Various National Melodies li minnhom iktar minn 25 marbuta dejjem ma' Malta kienu irranġati għall-arpa jew inkella għall-pjanoforte, ma ninsewx li huwa kien idoqq l-arpa. U allura probabbilment li irranġom għall-arpa. Kif għattilkom, dana kien repertorju li kien distint ħafna, imma li ma nafux hija il-beauties għal min qiegħed jirreferi. Għat-tfajliet jew inkella għaż-żifna. Aħna minn dawna il-25 żifna qasira Maltija li jiffurmaw il-Tepsi Chorus Banquet fejn titħol it-taqsima ta' Malta għax imbagħad għandu pajjiżi oħrajn imma aħna qegħdin dejjem nitkellmu dwar mużika Maltija minn dawn il-25 se nisimgħu sitta li għażilthom biex ikunu varjati kemm jista' jkun u li allura jistgħu joffru wkoll idea ta' kif kienet il-mużika qegħdin nitkellmu Edward Jones li ġabar dawn ix-xogħlijiet fl-1813.
Thank you.
Il-mużika Maltija miġbura minn Edward Jones ter Precoris Banquet miġbura din għal-mużika minn nazzjonalitajiet differenti fl-1913. Smajna waħda minnhom min-numru 27 fuq it-track, il-numru 6 fil-ġabra li kienet Castanet Dance of the Maltese. Għaliex kien hawn din l-influenza kbira tal-Castanets? Dinha kienet ġejja minn żmien l-Ispanjoli fil-fatt. Għal ħafna u ħafna żmien il-mużika popolari, sfin popolari Malti kien dejjem jinkludi fih ukoll il-Castanets. U tajjeb li ngħidu li hawnhekk f'dawna il-siltiet li smajna għandna wkoll qatt ta' mużika ta' strumenti tradizzjonali, smajna r-rubbaba, ngħidu aħna fil-Carnival Dance li kienet l-ewwel waħda smajna anki il-ħoss l-għajta tal-moza li kienet tiġri man-nies fit-triq. Dan ovvjament meta saret is-sidi saret fis-sena 2003 saret fit-Temple Studios f'Malta daħlu elementi li jkomplu joħolqu iktar l-atmosfera. Smajna strumenti bħal kastanet se nistgħu ngħidulhom strumenti ma anki l-qarn li kien jinstema' wkoll ir-rababa jew inkella r-rubbaba kif jgħidula jew inkella hawn min jgħidilha wkoll iż-żavżava, smajna l-arpa, qatt ta' strumenti antiki li issa se nkomplu nisimgħuhom għaliex f'dina l-għażla ta' Edward Jones insibu erba kontradanzi Maltin. L-istess melodiji bejwħet uħor pressa poko l-istess melodiji imma miktubin għal strumenti solo fil-fatt għandna waħda miktuba żewġ flawti u pallet bells. Oħra għal piccolo tambur u trianglu, l-oħra għal żewġ flawti u l-oħra għall-arpa. Mela ngħaddu biex nisimgħu dina l-mużika popolari Maltija l-kontradanzi li fl-1813 Edward Jones kien saba u żieda mal-kollezzjoni tiegħu kellu maler iktar minn 40 mużika Maltija li kieku forsi ma ġabarhom xu kieku ntilfu bħal ħafna oħrajn. ġieba kontra danzi Maltin miktubin għal strumenti differenti. Issa, jaħna għanna wkoll fuq dina is-CD il-ġabra ta' Wheatstone li kienet kumpanija ta' publishing tal-mużika. Però li taqgħet propju lil Wheatstone ma' Edward Jones li qegħdin nisimgħu il-mużika miġbura minnu, hija silta magħrufa bħala The Maltese Dance li fil-kollezzjoni Maltese Melodies ta' Edward Jones hija n-numru 8, hija majestoso għal żewġ flawti u tambur, waqt li fil-ġabra ta' Wheatstone hija għal flawt u pjanu. Ħalli nisimgħu għall-ewwel kif qiegħda fil-verżjoni ta' Edward Jones, din hija Maltese Dance nafuha żgur mużika imma miktuba għal żewġ flawti u tambur. Dakken il-majestoso zifna Maltija għal żewġ flawti u tambur. Wheatstone li kif għattilkom kienet ditta ta' pubblikazzjoni tal-mużika, kien ukoll jagħmlu l-istrumenti tal-mużika, kienet ditta li kienet teżisti f'Londra għal ħabta tal-1750 u li fost il-ħafna xogħlijiet tagħhom għandhom anki album jismu A Selection of Country Dances, including Maltese Pandean Arias, insibu e Maltese Dance li jidi li smajna ma' verżjoni differenti għal strumenti vari. U St. Julian's Cottage li huma żewġ huwa kompożizzjoni ta' August Voigt għal pjanu u arpa jew għal flaut. Mela se nħallikom billi nisimgħu propju Maltese Dance għal flaut u pjanu, mhux għal żewġ flawti u tambur imma għal flaut u pjanu, u St. Julian's Cottage għal flaut u pjanu wkoll. Jiena nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Nittama li ħattu għost jisimaw dina il-mużika tipika Maltija li ftit li xejn jisimaw għal-kemija kolla kemija tana. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nirringrazzjaw kol il-tekniku li kellim jgħaj il-lum, il-Karmenu Grek. Nerġanku maħkom il-ġimma diħla għal-programmi uħor fissensila mil-Arinza Sapace. Ġajzgullaj mir, is-salmilkom.